En god barndom varer livet ut. Barn og unge trenger å kjenne at de hører til, og at de kan være seg selv i miljøet de i. Dessverre opplever ikke alle det. Vi I ombudet for barn og unge I Viken jobber for en god barndom for alle. Hver dag hører vi om ulike utfordringer, og vi gir råd om hva som kan hjelpe. Ombudspodden for deg som har barn, eller på en eller annen måte engasjerer deg for barn og ungdom. Her får du lære mer om barn og unges hverdag, I barnehage, skole, læreplass og på fritida. Vi byr på noen tips på veien. Kanskje blir du litt klokere. Velkommen til en ny episode av Ombudspodden, og vi skal snakke om tema personvern. Og med meg for å snakke om det, så har jeg Line, som personvernombudet I Viken, og kommer til å være personvernombudet I Østfold, det sånn å forstå?
Ja, det riktig.
Mm. Så bra. Og så det Mathilde.
Hei.
Hei, du 13 år.
Ja.
Du går på, hvilken skole var det?
Kvernhuset ungdomsskole.
Kvernhuset ungdomsskole, så du går I 8. Klasse?
Ja.
Og jeg veldig glad for at det akkurat dere to som skal snakke med oss om personvern. Og det et tema som jeg har lært mye om de siste årene, fordi jeg har blitt mer bevisste. Men for de av oss som ikke kan så mye om det, Line, hva personvern?
Personvernbegrepet jo liksom spesielt I Norge. Man snakker om personopplysninger egentlig. Og hvordan personopplysningene våre blir håndtert. Om det I systemer, eller om det noe som har tausesplikt om tingene de vet om deg. Så det ganske vitt begrep.
Ja, jeg har tenkt på det selve begrepet. Det jo vern av person, at det handler om å beskytte personen. Da.
Ja, ja. Så, men som regel så snakker vi jo om dette med personopplysninger, og dette med personvern jo litt sånn særnorsk begrep. Da.
Ok, ja. Så man bruker ikke det så mye?
Nei, man snakker om personopplysninger og personopplysningssikkerhet mer som... Ja. Globalt, ja, europeisk. Ja. Ja.
Mm. Ikke sant. Har du lært om det, Mathilde, på skolen eller andre steder?
Nei, vi har ikke snakket så mye om det på skolen. Vi har snakket mest om at det ikke lov til å legge ut bilder av andre uten å spørre. Og at hvis venninne mine har bursdag, så pleier jeg å legge ut sånn, minner på story. Liksom bilder av oss og sånn. Men da spør jeg alltid om det greit at jeg legger ut.
Ja, du gjør det?
Ja.
Så bra. Det det ikke alle voksne som like god til. Jeg lærte om et begrep som heter sharenting. Har du hørt om det, Line?
Nei, jeg har ikke hørt om det, men jeg skjønner jo hva det innebærer. Det gjør jeg jo. Ja.
Det spiller jo på parenting, foreldre, men da at man sharer da, veldig mye, deler veldig, veldig mange bilder og alt mulig om barna sine på nett, for eksempel. Mhm. Det en utfordring som du kjenner igjen?
Ja, det jo det. Nå jo ikke jobben min å fortelle foreldre hvordan de skal behandle opplysningene til barna sine. Men det jo noe med at man har et ansvar som forelder. Også være litt som førevar når man deler opplysninger og bilder. Og nå det vel også snakk om at man skal ta ut noen sånne reguleringer rundt dette her med behandling av barns opplysninger I ny barnelov. Der det vel et utkast ute til høring nå. Så ja. Så man skal være litt sitt foreldreansvar bevisst, tenker jeg. Ja. Så det forskjell da, på hva man deler som forelder også. Og hvor ubehagelig barnet vil føle at det I etterkant. For det jo noe med det også. Altså, hvordan vil en 18-åring føle at foreldrene la ut disse opplysningene på en Facebook-kanal eller I et annet fora når det større? For det blir jo ikke borte.
Nei. Det gjør ikke det. Så du har lært litt om det, Mathilde. Har du lært noe mer som du har lyst til å dele?
Nei. Eller jeg fikk jo ikke lov til å ha sosiale medier før jeg var 13 år gammel. Fordi jeg visste jo ikke hva som var greit å legge ut og ikke. Så vi har jo ikke hatt det på skolen, og de fleste får jo sosiale medier når de fyller 13 år, og vi har jo enda ikke hatt så mye om det på skolen.
Nei. Så. Det kan vi jo håpe at dere får mer av, men det jo ikke helt overraskende da. Vi opplever jo det som jobber som ombud, at det litt varierende grad hvordan man har snakket om det.
Og så tenker jo jeg kanskje at hvis man ikke lærer noe om det, så vet man heller ikke hva man skal lære, altså hva man skal være bevisst på når man bruker de ulike kanalene. Og det gjelder jo kanskje både for elever og foreldre, at man har et litt sånn kunnskapshull når det gjelder hva disse personopplysningene brukes til. For en ting er jo at man bruker sosiale medier som en kommunikasjonskanal, men en annen ting er jo det at de opplysningene som disse kommunikasjonskanalene samler inn, brukes jo som kapital. Ja, og det går det an å gjøre noe med hvis man er bevisst, eller i hvert fall begrense hvordan disse opplysningene overføres til andre underleverandører, da, som man kaller det.
Ja, ja. Ikke sant? Mm. Ja, for da kan det være at det informasjon om deg gis videre, eller selges videre, rett og slett, til andre.
Ja, at det deles videre. Mm. Mm. Så ja. Og det er jo fordi at det er et betalingsmiddel som man kan bruke til å for eksempel profilere deg som til markedsføringsformål. Eller, ja.
Ikke sant? At man får reklame som er rettet mot deg fordi at du har gitt fra deg opplysninger om hvem du er.
Mm.
Jeg har sett noen gjøre sånne eksperimenter hvor man oppretter en Facebook-profil. Da. Og så legger man jo da inn informasjon der, ikke sant? Om kjønn, for eksempel, og alder, utdanning. Og at man da prøver liksom å legge inn informasjon som at man ser hvor tilpasset den reklamen man får blir, da. Og det er også på TikTok, hvor kort tid det tar før de algoritmene begynner å liksom sirkle seg litt rundt da, deg som person, ut fra hva slags informasjon du har gitt om hvem du er og hva du liker og i det hele tatt. Og det er veldig effektive greier.
Ja, jeg tror NRK Beta hadde et sånt forsøk med det, hvor de opprettet en sånn fiktiv TikTok-bruker, hvor de målte hvor lang tid denne roboten da, kunne se på ulike innhold som hadde med mat og kosthold å gjøre, og igjen så hvor mange prosenter av feeden som ble relatert til trening, mat, anabole steroider. Og dette skulle jo være en 13 år gammel gutt. Og det er ganske raskt før den var oppe på 94% også.
Ja, ikke
sant.
Ja, det er jo litt skremmende egentlig det. Så jeg tror at dette er ting som vi jo vet, men så snakker vi litt om det, at det bare på en måte skjer litt. Og jeg tenker at det er vårt ansvar som voksne da, å også beskytte barn, både som foreldre, men også de som jobber med barn og unge, og snakke om dette i større grad. Hva er noen av de største utfordringene som du ser, Line, på dette temaet?
Ja, hva er... Jeg er personvernombud, jeg er jo stort sett bekymret. Nei, jeg tror det er en utfordring i seg selv at vi har en teknologi som utvikles veldig, veldig fort, og så henger man litt etter med slipset på snei, ikke sant? For å prøve å følge med i utviklingen og regulere det her på en god måte. Og ny teknologi er jo kjempegøy. Det har man jo lyst til å bruke både som privatperson og forelder og barn. Og man har lyst til å bruke det i jobben sin, i undervisningsøyemed. Og man blir kanskje litt sånn overivrig på å ta nye verktøy i bruk. Så en utfordring er jo dette her med å ha tilstrekkelig bevissthet rundt hva er det personopplysningene faktisk brukes til. Og som foreldre så tenker jeg at man skal være bevisst på at selv om vi har en aldersgrense på 13 år for sosiale medier i Norge, så er den rettslige handleevnen fortsatt regulert til å være 18 år. Det betyr at er du under 18 år, så har du kanskje lov til å bruke TikTok og Facebook, men du har ikke lov til å inngå avtaler som er juridisk bindende. Og bak alle disse ulike kanalene, så ligger det ofte forhold som tilsier at du inngår en avtale hvor du bruker personopplysningene dine som et betalingsmiddel. Da ser man jo nå med Facebook, ikke sant? Så har man jo, kan man jo velge om man vil bruke det gratis mot at man gir fra seg personopplysninger, eller man kan betale 149 kroner i måneden. Og det veldig sånn tydelig illustrasjon på hvordan dette egentlig fungerer. Så jeg tror man skal være litt, jeg vil anbefale at man litt bevisst som foreldre på hva barna dine faktisk gir fra seg opplysninger, og som ikke nødvendig at de gir fra seg. For ofte så kan man gå inn og så stille det inn. Og så tenker jeg at vi hadde jo for et år siden cirka en rapport som kom ut fra en sånn nedsatt personvernkommisjon som hadde gått igjennom tilstanden for personvernet til barn og unge i skole og barnehage og som sa at tilstanden kritisk. Og det jo en kjempeutfordring, og det handler om kompetanse. Ikke sant? Fordi at i de fleste jobber som rettet mot mennesker i dag, så dette med behandling av personopplysninger, det en kjerneoppgave. Men allikevel så blir det et tilleggsork. Og det handler om bevissthet og kompetanse, og så blir det en terskel for noe du ønsker å gjøre. Ikke sant? Ønsker du å ta i bruk en app som kjempeviktig for å nå det undervisningsmålet du har, så det et ork at det må innom en eller annen håpløs personvernrådgiver eller personvernombudet til og med, for at det på en måte skal bli anbefalt å bruke det. Og det tror jeg handler om kultur og bevissthet, og for å få en god kultur og bevissthet så må man også ha ressurser på dette her. Det har man kanskje ikke alltid i dag, de nødvendige ressursene det for å bygge en god kultur rundt personvern. Ja, og informasjonssikkerhet for den saks skyld.
Ja.
Så jeg tenker at det liksom to sånne hovedutfordringer.
Ja, ja takk. Mm. Ja, for det ikke så lenge siden vi i ombudet fikk høre om for eksempel det, at hvis man skal bruke Roblox, så du der, Mathilde? Bruker du Roblox?
Jeg brukte det mye før, men ikke så mye nå lenger.
Nei.
Mathilde vokser av det.
Ikke sant? Men det jo en del andre, også 13-åringer, som bruker det. Men jeg vet at det noen av de tjenestene der, da, som krever at du på en måte aldersverifiserer deg. Da. At du beviser at du 13 år, for eksempel. Og at det blitt en ordning der nå, med at man kan ta bilder av seg med å ha passet sitt.
Oh, ja.
Ja. Og det har vi stilt spørsmål ved, i hvilke vurderinger man har gjort knyttet til personvern her. Så det har vi en aktiv dialog med datatilsynet om. Det kunne vi kanskje samarbeide om, Line, kom jeg på.
Ja, det hadde egentlig vært litt ordentligt, for det her vel ikke noe som unikt for dere.
Nei, og jeg tror det jo en del av også en større internasjonal samtale, vet jeg. Dette med aldersverifisering, det er jo på en måte godt, en god tanke bak om at man skal bevise at man den alderen man men da igjen ved å gi fra seg noe av det mest det sånn jeg tror til og med min datter på 4 år har liksom lært det at det passer, det liksom noe av det viktigste sånn personlige informasjon du har det et viktig dokument for å vise hvem du og det å ta bilder av det og på en måte gi det til en kommersiell aktør som Roblox da. Det ganske alvorlig
ja yeah. Det vil jeg jo tenke at det det var spesielt. Ja.
Ja.
Så, men jeg følger gjerne med i den dialogen der også.
Ja, ja la oss gjøre det. Ja. Mm. Så det jo en del sånne problemstillinger som dukker opp, da, som man kanskje ikke har tenkt på. Eller man har, som du sa, Line, man har, teknologien har løpt litt av gårde, og så henger vi litt etter på en del sånne viktige vurderinger da, som må gjøres.
Mm. Ja. Det, og det jo krevende, ikke sant? Nå fikk vi jo denne kunstig intelligensen som kom, i hvert fall i Viken, kom som en bølge over oss i høst. Og man skjønner jo viktigheten av å kunne ta disse nye verktøyene i bruk til ulike formål, men man må jo gjøre gode vurderinger i forkant. Og særlig når det så nytt. Det desto viktigere når det helt nytt og potensielt så inngripende som kunstig intelligens kan være. Da.
Ja.
Ja,
absolutt. Så hva tenker du, Mathilde? Nå hører du litt på en del av de utfordringene som vi snakker om. Da. Men litt av hvor du nå, og med det du har lært og sett, hvilke råd har du til oss som jobber med barn og unge og foreldre, om hvordan man liksom kan tenke rundt det her? Da.
Det jo litt vanskelig å gi råd til voksne.
Ja.
Men jeg synes kanskje at de voksne som har eller jobber med barn, kan sette seg inn i regler om personvern.
Ja.
Og de som har barn hjemme, som i den alderen hvor barna begynner å få sosiale medier, burde fortelle barna om personvern og hva som er greit å legge ut eller ikke.
Mm-hmm. Det synes jeg var et kjempegodt råd, ja. Hvordan ville det vært, for eksempel, hvis for man har jo sånne elevsamtaler med kontaktlæreren sin på skolen, og da blir man jo spurt masse forskjellige spørsmål ofte da, som ikke bare går på lesing og skriving og regning og sånn, men litt om livet og hvordan man har det og ting som foregår. Ville det vært et tema som man kunne ha snakket om litt mer da? Det sånn jeg tenker, at vi må liksom snakke litt mer om det, at det en ting som vi må ta passe litt på da.
Så tenker jeg også at det handler jo, personen handler om retten til å eie sine opplysninger. Altså man, nå det mye apper og AI og mye som skjer, men den der grunnleggende retten til å eie sine opplysninger, mm. det liksom å være bevisst på det, og at så for meg som en sånn person er nerd, så går man jo langt inn i materien med disse appene og sånn, men det også med hva det greit at deles om meg? Og det veldig ulikt fra person til person også, ikke sant? Hva det hva som greit. Fordi at man kjenner det også litt på kroppen sånn, ah, dette var ubehagelig. Ikke sant? Da tråkket man over min grense ved at sjefen min omtalte meg i den mailen på den måten, eller at skolen plutselig la ut et bilde på Instagram hvor jeg var avbildet i kantina og hadde den bagetten som var på vei inn i munnen. Og, altså, så det liksom noe med det der at man skal eie sine opplysninger selv, og selv kunne beslutte, med mindre på en måte man har plikt til å gi fra sånne opplysninger som følger loven, men at man skal få beslutte hva som deles om en selv. Så det liksom, og jeg oppfatter vel, i hvert fall har vi hatt noen samtaler med Ungdoms- og fylkesråd tidligere, at det liksom den viktigste siden av personvern for ungdommer. Og det handler jo om venner som deler bilder eller informasjon, eller hva læreren sier i klasserommet om deg, eller hva som ble skrevet i Teams eller Snapchat. Ja. Mm. Og det også en veldig viktig av personvern. Ja. Veldig viktig side av personvern. Ja.
Det kanskje noe av det aller viktigste, tenker jeg. Mm-hmm. Sånn helt sånn grunnleggende.
Mm.
Ja. Vil du si noe til det, Mathilde?
Bare at jeg har to veninner som fikk TikTok og Snapchat når de var 7 år gamle. Og da la de ut videoer som... og nå har de logget seg ut av brukeren. Og de husker ikke passordet, så de får ikke logget seg inn igjen. Og videoene ligger jo fortsatt ute. Og det jo litt sånn rare videoer.
Ja, ikke sant? Som de gjerne skulle ha tatt vekk, kanskje? Ja. Ja, det jo et veldig godt eksempel på mye, egentlig. Og som jeg tror ikke unikt for venninne dine. Det tror jeg ganske mange barn og ungdom har den type erfaringer i dag. Jeg tror kanskje jeg har liggende ut noen greier som jeg gjerne skulle ha fått fjernet. Så det jo også den bevisstheten rundt hva man selv på en måte deler av sitt personvern da, på en måte, som man kanskje ikke har helt sånn bevisst forhold til, at jeg deler faktisk den informasjonen nå til noen litt der ute eller på et eller annet vis, og det trenger ikke å være på nett heller, men at man liksom ikke har det eierskapet da, som du snakker om, Line, til sin informasjon.
Mm. Og så er det kanskje også, som man sier, det der med at man legger ut noe som man angrer på etterpå. Det jo noe med dette med å være litt føre var, og også det å veilede barn og ungdommer med hvordan man skal håndtere disse opplysningene i de kanalene, fordi at man har kanskje en annen konsekvenstenkning som 25-åring enn man i hvert fall har som 7-åring, og også kanskje 15-åring, og at man ja, veileder og bevisstgjør. Så jeg tenker at det der å sette foten ned og være negativ, det aldri noen god løsning, men at man har en bevisstgjøring rundt det.
Ja. Mm. Ja, for det jo ikke det at man... jeg tror noen, hvis man litt streng på det selv, da, at sånn, nei, jeg har ikke lyst til at jeg skal dele bildet av meg, at det kan oppfattes som at man litt sånn... hva skal jeg si? Litt sånn småkjip. At sånn, nei, jeg vil ikke det. Men jeg tror det veldig viktig at man tør å sette de grensene da, at det blir en aksept for at det det faktisk du som bestemmer over det, men også litt andre veien, at, at vi kan bli litt flinkere til å sette noen forventninger til hverandre, og særlig da, de voksne som har ansvar da, på hvordan dette skal foregå. Jeg tror det veldig mye å jobbe med her, som vi ikke snakker så mye om. Ja. Nei, men bra. Du har vært litt inne på det, Line, hva som kan gjøres. Du har vært inne på kompetanse, og at det trengs ressurser. Men så har du også snakket om det med bevissthet. Det trenger ikke å koste så mye, eller?
Man må jo ha kompetansen til å kanskje skape bevissthet. Altså, det kommer jo litt an på hvordan, hvordan organisasjonen man jobber i er bygget opp, tenker jeg. Nå skal jeg ikke, ja, trenger ikke å snakke om min organisasjon, men generelt sett. Og det jo til syvende og sist et lederansvar, ikke sant? At det her med å skape, forholde seg til de rutiner og retningslinjer og lover og regler man har i sin i avdeling eller seksjon. Men litt sånn avhengig av størrelsen på en organisasjon, så kan man ikke ha et ombud som skal bygge en personvernkultur i en kommune eller fylkeskommune. Det blir veldig vanskelig. Og det krever veldig, veldig mye av de som rundt, og som ikke ser på det å jobbe med personvern som en del av sine kjerneoppgaver, og kanskje ikke så interessert. Så jeg tenker at jeg må nok hvile meg litt på den rapporten som kom for et år siden, med dette her med at man har behov for kompetanse og ressurser for å kunne jobbe godt med personvern. Og så det jo litt sånn at når man har snudd noen steiner, da, så ser man kanskje at det flere steiner som må snus. Ja. Det jo ofte sånn i veldig mange virksomheter. Ja. Så, ja. Jeg tror at det stiller store krav til en virksomhet hvis man ikke har nok kompetanse på personvern og å skape den bevisstheten. Det stiller, ja. Det krever ganske mye.
Mm. Ja. Og når du sier virksomhet, så kan det være en skole, for eksempel.
Mm.
Ja. Ja. Men det mulig jeg... Altså, jeg ikke uenig med deg også, men jeg bare tenker også hvis foreldre da, som hører på denne podcasten for eksempel, tenker sånn, ja, Guri, dette her ting jeg ikke egentlig har tenkt så mye på. Det å snakke med andre foreldre om det, og så søke også noen kunnskap selv da. At den bevisstheten rundt at dette viktig, og at jeg... Også ja, at barn og unge selv da, i større grad blir oppmerksom på at dette rettigheter som jeg har, om at informasjon om meg som person skal bli behandlet bra, så vil det også kunne, at man stiller noen høyere krav da, til en skole for eksempel. Og der vet du at dere har hatt en kampanje i Viken rettet mot videregående elever for å bevisstgjøre de i større grad?
Vi har hatt en kampanje rettet mot skolene, ansatte okay. I skolene, og så har vi også undersøkt hvordan vi kan målrette det mer også mot elever. Og så kommer vi ikke lenger, for denne fylkeskommunen vår skal jo deles i tre. Men vi kommer til å fortsette det arbeidet, i hvert fall i Østfold, og se om vi kanskje kan få det inn som en del av undervisning, men det er kanskje. Men det hadde jo liksom, det hadde jo vært det beste, og det var jo det de ønsket også de ungdommene vi har snakket med underveis.
Ja, ikke sant? Få det inn i undervisning.
Ja.
Så bra. Og vi i ombudet ønsker veldig gjerne å samarbeide mer med deg videre i Østfold og ellers i Viken, eller ja, Østfold og Akershus og Buskerud, som det jo blir fra januar, om det her, for vi også synes at det viktig.
Mhm. Men hva tenker dere rundt personvern da? Dere som jobber hos ombudet for barn og unge. Dere forholder dere jo ikke på det sånn daglig basis direkte, men kanskje hele tiden indirekte?
Ja, hele tiden indirekte, definitivt. Fordi vi mottar jo ganske mye informasjon om personer, særlig i de individsakene eller individhenvendelsene som vi får da. Vi jo ikke saksbehandlere, men vi får inn henvendelser som vi gir råd og veiledning på. Og da får jo vi ofte navn, og vi kan få ikke sant, hvor er det eleven går, på hvilken skole, hvilket trinn. Og fra jeg begynte å jobbe i Viken og til nå, så har vi i veldig mye større grad, også med hjelp fra deg og tidligere personvernombud, sett på våre rutiner, på hvordan vi håndterer bare det, ikke sant? Hva slags arkivsystemer vi bruker, og så videre. Og ha en sånn bevissthet rundt også hvor mye informasjon vi skal samle inn. Og følge noen sånne personvernprinsipper, da. Nei, men jeg har lært enda mer om personvern, lærer stadig noe. Så det skal ikke så mye til heller ofte, enn å reflektere litt over, ja, det handler egentlig om personvern. Så det må vi gjøre mer av. Tusen takk for at dere var med i denne episoden. Hyggelig å prate med dere.
Takk for oss.
Bye.